7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit! Agricultura moldoveană, între proteste, secetă și promisiuni de ajutor. Ce se întâmplă cu Victoria Bank după ce i s-a pus sechestru pe o parte din active? Senatoarea democrată de California, Kamala Harris, este opțiunea lui Joe Biden pentru funcția de vicepreședinte al Statelor Unite. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! 474 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, iar numărul total a ajuns la 28.697. Ministerul Sănătății a mai confirmat încă 6 decese printre persoanele infectate, în total 863. În ultimele zile s-au infectat mai mulți oameni decât s-au vindecat, așa încât cazurile active au trecut de 7.800. Președintele Igor Dodon a declarat că în Republica Moldova au fost confirmate 4 cazuri de infectare repetată cu COVID-19, ceea ce ar însemna că imunitate colectivă nu se formează. Ideea că o să ne îmbolnăvim odată și gata, o să avem anticorpi, nu funcționează, a spus șeful statului după ședința de azi a Consiliului Suprem de Securitate. La scurt timp însă, Ministerul Sănătății i-a pus la îndoială declarația, spunând că există doar câteva cazuri suspecte de reinfectare, dar că specialiștii nu s-au pronunțat încă definitiv. Premierul Ion Chicu a promis agricultorilor compensații de câte 1.000 de lei pentru fiecare hectar de cereale din prima grupă, compromise de secetă. Vorbind la ședința de guvern de astăzi, Chicu a spus însă că guvernul său nu va tolera șantajul și a cerut fermierilor să nu creeze impedimente altor cetățeni în timpul unor proteste. Cel mai recent protest a avut loc marți, când zeci de fermieri și-au scos tractoarele pe traseul Chișinău-Hâncești. Între timp, lidera PAS, Maia Sandu, și-a chemat simpatizanții la o manifestare antiguvernamentală, spunând că situația din agricultură va fi una din temele majore ale acestei demonstrații, plănuite duminică în centrul capitalei. Autoritățile belaruse au recunoscut pentru prima dată că forțele de securitate au folosit arme letale împotriva protestatarilor care contestă în stradă rezultatele oficiale ale alegerilor prezidențiale câștigate din nou de liderul autoritar Alexandru Lukashenko. Ministerul de Interne de la Minsk a spus că un bărbat a fost rănit în orașul vestic Brest după ce forțele de ordine au deschis focul asupra unui grup de oameni care ar fi atacat poliția. Protestele au început după alegerile din 9 august. Principala candidată a opoziției, Svetlana Tihanovskaya, s-a refugiat în Lituania. Guvernul Statelor Unite a încheiat un acord de achiziție a 100 de milioane de doze de vaccin experimental împotriva COVID-19 de la firma farmaceutică Moderna. Mai multe înțelegeri asemănătoare au fost încheiate în ultimele săptămâni și cu alte companii. În felul acesta, Casa Albă încurajează companiile farmaceutice să producă doze de vaccin de pe acum, așa încât să le poată distribui imediat ce încheie toate etapele testării clinice și obțin toate aprobările. Marți, Rusia a anunțat că a aprobat un prim vaccin, care ar fi eficient și sigur, deși ultima etapă a testării abia trebuie să înceapă. Viitorul candidat democrat la președinția Statelor Unite, Joe Biden, a anunțat că senatoarea Kamala Harris din California va candida împreună cu el la funcția de vicepreședinte. În vârstă de 55 de ani, Harris devine prima femeie de culoare care candidează la această funcție din partea unuia din principalele două partide din Statele Unite.
Mulțumim, Alexandru Eftode! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Partidele coaliției de guvernare, socialiștii și democrații, au discutat ieri cu principalele partide din opoziție, PAS și Platforma DA, despre cum poate fi depășită criza din agricultură cauzată de secetă și despre cum poate fi reluat procesul de educație în condițiile pandemiei de coronavirus. Liderul fracțiunii parlamentare PD, Dumitru Diacov, a declarat că deputații au creat două grupuri de lucru comune, ambele conduse de democrați, pentru evaluarea situației și propunerea de soluții. Astăzi la Chișinău, Liliana Barbăroșie a căutat să estimeze, cu ajutorul experților, șansele unui răspuns coerent și eficient la problemele agricultorilor.
Cu agricultură subdezvoltată și puțin valoroasă în general pentru economie, ponderea ei în PIB e extrem de mică, guvernarea de la Chișinău cu greu își poate totuși permite luxul să ignore efectul dezastruos al secetei din acest an asupra domeniului, măcar pentru simplul fapt că ponderea populației care activează în sector este extrem de mare. Ieșirea de marți în stradă a acestor oameni le-a arătat hotărârea de a nu se lăsa păgubași, chiar dacă ar înțelege dificultatea rezultată din pandemie. În timpul protestului, care nu s-a sfârșit și are tot potențialul să continue, fermierii și-au folosit tehnica pentru a bloca șosele, iar din revendicările trimise la guvern s-a văzut clar că ceea ce le-a oferit până acum nu îi satisface. Iar asta arată, pe de altă parte, că Igor Dodon s-a mai făcut cu o problemă electorală. Criticile opoziției la adresa manierii în care va răspunde crizei din agricultură generată de secetă. Deocamdată, guvernul e hotărât să cheltuiască 200 de milioane de lei pentru a le compensa agricultorilor pierderile suportate din ratarea recoltei la culturi de toamnă, grâu, ors și rapiță. Promisiunea de azi a lui Igor Dodon e că guvernul va mai identifica 300 de milioane de lei pentru compensarea pierderilor ce abia urmează să fie estimate, adică la porumb, floarea soarelui și soia. Și în sfârșit, în discuțiile patru partide inițiate marți de Partidul Democrat de la guvernare, se mai examinează două soluții. Reeșalonarea cu o durată de 12 luni de plăți către băncile comerciale pentru creditele accesate anterior de către agricultori și scutiri de impozite către fondul social, adică pentru salarii. Ca să se întâmple, cele două măsuri mai trebuie să treacă prin proces legislativ, dar șansele lor deja sunt estimate drept destul de mari de către participanții la tratative, chiar și cei reprezentând partidele opoziției, care a tot criticat până acum guvernul că în loc să ajute agricultorii, economisește bani pentru campania electorală a președintelui Dodon. Ar mai fi însă și alte posibilități într-o vreme ca acum lovită de criză sanitară. L-am întrebat pe economistul Viorel Gârbu.
Ar fi posibilitatea să reducă cumva taxele, deci să scadă prețurile scală, dar sectorul respectiv și așa n-a avut prețurile scală. Una foarte mare. Guvernul putea să vină cu anumite programe de creditare facilitară a sectorului agricultor lângă subvenții, dezvolte anumite programe. De exemplu, dacă nu înseamnă programul Prima Casă, că programe similare pot fi dezvoltate în sectoare economice, deci inclusiv și în domeniile agricol. Dar tot și aceste instrumente sunt și aceste acțiuni sunt de lungă durată. Cel mai simplu pentru guvern este cum să facă rost de bani și să oferi bani celor care sunt afectați de această realitate.
Economistul mai spune că o parte din vină pentru dificultățile de acum o poartă înșiși agricultorii, care trebuie implorați de la an la an să-și asigure culturile și nu fac suficient pentru a trece la agricultură modernă, adică la cea cu valoare adăugată înaltă. Dar, mai adaugă Viorel Gârbu, criza nu e un moment potrivit pentru astfel de discuții. Este și ceea ce crede un alt economist specializat pe agricultură, Viorel Chivriga.
Eu consider că e un dezastru, similar cu dezastru pe care l-am avut în 2003. Mie mi se pare că cea mai mare parte din agricultori pot să-și pună la activ un an agricol ratat. Foarte mulți din ei, eu cred că nu o să poată să-și revină. Dacă și pică și pandemia, atunci numărul oamenilor care o să plece pe secotare o să fie mult mai mare. O să-i datorie celor de la guvern să ajute operatorii economici. Sunt oameni care au în spatele lor muncitori, au angajat, au familii, au investiții. Și, practic, pe construcția asta se menține și țara. O mică deteriorare a elementelor din construcție poate să ducă la niște cataclisme foarte mari.
Anticipând protestul de marți al agricultorilor, premierul Ion Chicu a declarat în urmă cu o săptămână că aceștia ar face bine să nu se lase atrași în dispute politice, lăsând prin asta de înțeles că întrevede interese politice ale opoziției în spatele unor protestatari care pe atunci abia și adunau rândurile.
Dar blocarea străzilor și încercarea de a merge pe discuții politice, de la aceasta bani mai mulți în buget nu vor apărea.
Le-a reproșat și Igor Dodon azi protestatarilor. În același timp, însă Partidul Democrat, care le asigură socialiștilor majoritatea în Parlament, a chemat partidele parlamentare, inclusiv pe cele din blocul acum, cu critici tot mai frecvente și mai ascuțite la adresa măsurilor antisecetă ale autorităților, să caute împreună soluții, ceea ce, așa cum se poate observa, a mai redus din intensitatea tensiunilor în creștere din tabăra agricultorilor. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
La Chișinău a avut loc astăzi ședința Consiliului Suprem de Securitate al țării, prezidată ca de obicei de șeful statului, Igor Dodon. Ce s-a aflat pe agendă, ce declarații s-au făcut după discuții, ne spune Ala Ceapai.
Situația din agricultură a fost unul din cele mai importante subiecte discutate de membrii Consiliului Suprem de Securitate. Îndată după ședință, președintele Dodon a declarat că, deși recolta de cereale s-a înjumătățit din cauza secetei, securitatea alimentară nu este afectată, întrucât recolta de cereale este suficientă pentru a acoperi consumul intern.
La grâu, necesarul 360.000 de tone, am recoltat 440.000 de tone. La porumb, necesarul 700.000 de tone, noi cel mai probabil, după pronosticurile colegilor de la guvern, vor recolta 1.000.000 de tone.
Un alt subiect discutat tradițional în ședința Consiliului Suprem de Securitate a fost frauda bancară. Igor Dodon a evitat elementul nou în ancheta fraudei, și anume Victoria Bank, căreia recent i-au fost sechestrate de către Procuratura Anticorupție active în valoare de 1,9 miliarde de lei în legătură cu investigarea activităților frauduloase în sectorul bancar moldovenesc din anul 2014. Șeful statului a anunțat că se avansează în procesul de recuperare a banilor fraudați care au ajuns în jurisdicții străine.
Avem 51 de cereri de asistență juridică internațională și avem cu 19 state comisii rogatorii, ceea ce înseamnă că în timp apropiat vom începe arestarea activilor în afara țării.
Igor Dodon a mai anunțat sumele care au fost recuperate până acum în interiorul țării, la care a adăugat și valoarea activelor sechestrate. Șeful statului a invocat cifra de 6,3 miliarde de lei, ceea ce constituie aproape jumătate din prejudiciul total de 13,3 miliarde de lei cauzat statului urmare a furtului bancar.
Bani transferați deja la buget și plus active sechestrate. La această etapă sunt 6,3 miliarde de lei, ceea ce este practic dublu față de ceea ce am avut la începutul anului.
Datele prezentate de șeful statului au fost puse imediat la îndoială de unii experți și deputați care susțin că la aproape 6 ani de la frauda bancară, statul nu a reușit să recupereze niciun leu. Deputatul PAS, Dumitru Alaiba, a precizat într-o reacție că cele 2,5 miliarde de lei care, potrivit președintelui, au ajuns în conturile statului, sunt bani obținuți din lichidarea celor 3 bănci fraudate și nu pot fi considerate active recuperate. Citez, poți vinde toate clădirile băncii de economii, dar miliardul va rămâne furat și nerecuperat, afirmă deputatul, care susține că nici bunurile sechestrate nu reprezintă active recuperate. Vicepreședintele platformei DA, Alexandru Slusar, cel care a condus în toamna anului trecut o comisie parlamentară de anchetă pentru investigarea fraudei bancare, constată și el că până acum nu s-a recuperat aproape nimic din furtul bancar.
În realitate, în buget pentru toți anii au venit 2 miliarde de lei, dar în rest, arbiul și procuratura a pus sechestru pe alte bunuri. Asta sechestru urmează să fie probate, urmează să fie decizia instanță de judecată, urmează să fie comercializate aceste bunuri.
Alexandru Slusar consideră că probabilitatea de a recupera toți banii fraudați este foarte mică, întrucât în acei aproape 6 ani care au trecut de la comiterea fraudei bancare, investigațiile au bătut pasul pe loc, ori au fost trimise pe piste greșite, astfel încât unele grupuri de beneficiari să poată șterge irecuperabil urme. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnici, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean. Transmitem în continuare un nou comentariu primit de la scriitorul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Cine își făcea iluzii că penibilul la nivel înalt are limite, s-a înșelat. Nu există limite. Luni, 10 august, m-a șocat o știre difuzată la Postul Național de Radio. Nu era vorba de o nouă cifră record a bolnavilor de COVID în Republica Moldova și nici despre efectele devastatoare ale secetei. Subiectul era cumva mai banal. Igor Dodon, spunea crainicul de la ediția în limba rusă a jurnalului de actualități, l-a felicitat pe omologul său belarus, Alexandru Lukashenko, în numele poporului moldovenesc, cu victoria în alegerile prezidențiale de duminică 9 august. Sunt convins că mulți cetățeni ai Republicii Moldova s-au simțit jigniți de o asemenea știre. Dodon ne-a obișnuit cu gesturi și declarații nesimțite, scandaloase pentru un șef de stat. Însă felicitările adresate unui dictator, care tocmai și-a însângerat țara după alegeri, dezvăluie o fațetă sinistră a prezidentului de la Chișinău, pe care înainte doar i-o puteai bănui. Aflat de 26 de ani de zile la putere, Lukashenko a pretins că este foarte iubit de poporul său, că este un aprig luptător anticorupție, că manevrează abil între Est și Vest în interesul belarușilor, ba susținând proiectul de Uniune Rusia-Belarus, ba acuzând presiuni din partea Moscovei care încalcă suveranitatea țării sale. Până la urmă s-a văzut că teama lui în cadrul acestor alegeri a fost nu de Rusia și nu de Occident, ci față de propriul popor, pentru că imediat ce oamenii au ieșit în stradă să ceară alegeri libere și publicarea rezultatelor corecte ale scrutinului, armata și poliția au fost scoase din voliere și aruncate asupra lor, cu bastoane și scuturi, cu gaze lacrimogene, cu grenade paralizante. În secțiile care au reușit să facă publice rezultatele, înainte să intervină cecul și zbirii locali care le-au cerut membrilor comisiilor de numărare a voturilor să falsifice procesele verbale, candidata opoziției, Svetlana Tsihanovskaya, a obținut rezultate de 8-9 ori mai mari decât Lukashenko. Dar a fost furată. Și nu doar furată de o posibilă victorie, ci și intimidată, amenințată de KGB-ul de la Minsk, forțată, susțin colegii ei din opoziție, să înregistreze un material video defetist, în care cheamă lumea să renunțe la proteste și să nu uite că trebuie să-și protejeze copiii. Tsihanovskaya a fost obligată să părăsească țara. Dodon nu a fost impresionat de aceste abuzuri, ci, nerăbdător să-și manifeste loialitatea de club, a așezat Moldova alături de China, Rusia, Uzbekistan, Azerbaijan, Kazahstan, Tajikistan, Turcia, Kârgâzstan, Armenia, mari democrații ale lumii, care la fel l-au gratulat după alegeri pe dictatorul de la Minsk. Dodon nu a stat să vadă ce spune lumea civilizată, nu a luat în calcul măcar un dram de prudență diplomatică. Acum Uniunea Europeană pregătește sancțiuni împotriva lui Lukashenko pentru falsificarea alegerilor și pentru reprimarea violentă a protestelor opoziției. Vorbim așadar despre o dublă ofensă pe care Dodon a adus-o prin gestul său moldovenilor, cel puțin unei jumătăți din electorat care dorește integrare europeană, democrație, stat de drept, adică exact ce lipsește în țara lui Lukashenko și nu prea le găsim în Moldova. Și o insultă adusă zecilor de mii de manifestanți din Belarus, care vor libertate și refuză dictatura ereditară pe care le-o pregătește Batica. Iată o lecție pentru societatea și pentru opoziția moldoveană în perspectiva alegerilor prezidențiale din toamnă. Reprezentanții săi degeaba vor trage salve unei înalții, acuzându-se de lipsă de fair play, enumerându-și meritele și contabilizându-și greșelile. Va conta solidaritatea, singura care îl poate împiedica pe Dodon să obțină un nou mandat, să schimbe Constituția și să aplice metode brutale de reducere la tăcere a opozanților politici. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Suntem deschiși față de autorități să oferim toate detaliile necesare, pentru că este și din interesul nostru ca aceste lucruri să se lămurească definitiv. Se spune într-o declarație de presă a președintelui Victoria Bank, Bogdan Pleșuvescu, data ca răspuns la știrea punerii sub sechestru de către autorități a unei părți din activele acestei instituții financiare. Totodată, Victoria Bank s-a declarat surprinsă de includerea sa în cazul marii fraude bancare moldovene. Mai multe despre situația actuală a băncii într-o relatare primită de la Valentina Ursu.
Potrivit unui comunicat al băncii, Victoria Bank, în forma sa actuală și după transformarea începută în 2018, nu are legătură cu cauza cercetată de autorități. Pentru a demonstra acest lucru, Victoria Bank colaborează cu autoritățile și așteaptă etapele următoare ale procesului, se spune în același comunicat. Jurnalistul de la portalul cu profil economic Wall Street, Ion Preașcă, spune că Victoria Bank nu ar trebui să fie surprinsă și iată de ce.
Raportul cu negru pe alb se ridică problema că în luna noiembrie 2014, în câteva zile, Victoria Bank a pompat o sumă foarte mare în Banca de Economie, adică a dat un fel de credit de scurtă durată sau a deschis niște conturi nostru, cum li se mai spune lor, la Banca de Economie. Și experții și-au pus în întrebare cum s-a întâmplat asta și de ce s-a întâmplat în condiții în care deja se știa că Banca de Economie se confruntă cu probleme și o bancă normală nu putea risca transferea asemenea sume de aproape 2 miliarde de lei în câteva zile altei bănci. Doar că atunci este normal întrebarea de ce autoritățile nu au intervenit sau nu au investigat ulterior această problemă și cred că o explicație este cine a condus țara până anul trecut și mâinile cărui, în subordine cărui se afla practic justiția și o mare parte din structurile statului.
Deci în mâinile domnului Plahotniuc, asta lăsați
da,
să se înțeleagă.
Din tot ce rezultă, s-a constatat că beneficiarul acestor operațiuni a fost el. Doar că deocamdată nimeni nu spune aceasta deschis. Doar ce Vecislav Platon a declarat de câteva ori și a avertizat în istorie că banca a fost implicată în operațiuni suspecte atunci în 2014, în noiembrie. Deci el a avertizat anterior, probabil el știa mai bine, fiindcă a fost o perioadă unul din beneficiarii acestei bănci. Dar întrebarea este logică. Investitorii întreabă de ce acum. Dar ei când au venit, nu au făcut un studiu, adică nu au verificat care sunt riscurile intrând într-o bancă care, după cum se vede, are multe probleme.
Ex-ministrul finanțelor Vecislav Negruță salută intenția Victoria Bank să coopereze cu ancheta, doar că această bancă nu ar trebui să se arate surprinsă aflând că este inclusă în dosarul furtului miliardului.
Cine care investește sau are intenții să investească într-un domeniu cum e sectorul bancar, mai întâi colectează toată informația relevantă și cu siguranță chiar și aceleași rapoarte Kroll erau disponibile încă din 2015 primul și din 2017 cel de-al doilea raport.
Și mai cu seamă că Berdu era acționar cu mult înainte.
Asta dacă vorbim de Banca Transilvania, cu siguranță a analizat toată informația disponibilă la acel moment. Iar dacă vorbim de Berd, Berd a fost acționar de zeci de ani, din anii 90 încă e acționar, atunci când banca a fost cumva controlată de diverse grupuri de bancheri, să le zic așa, inclusiv Plahotniuc, Platon, în perioada de mai încoace. Din punctul ăsta de vedere, toate ingredientele necesare pentru decizii vis-a-vis de investiții făcută erau pe masă, deci investitorii au știut. Respectiv, eventualele riscuri și clarificări care puteau să fie, dar și având la bază informațiile din 2014, noiembrie, vis-a-vis de tranzacții, fluxuri financiare care au existat între banca respectivă și cele trei vizate în frauda miliardului, informația a fost disponibilă, respectiv investitorul și-a asumat riscul de a avea situații de clarificat cum se întâmplă acum.
Și acum nu ar mai trebui să se arate surprinși de ceea ce investigează procurorii?
Surprinderea ar putea să fie doar din momentul când banca e parte a unei investigații despre care procurorii n-au informat însăși banca, iar prin decizie de judecată au fost aplicat sechestru pe active. Asta e cumva ciudat și aici ar trebui să fie o clarificare cine minte în cazul dat sau procurorii sau acționarii, precum că n-au cunoscut anumite informații.
Apropo, unii dintre acționarii de azi sunt și acționarii de ieri și de atunci.
Da, este adevărat.
Ne referim și la domnul Țurcanu și la alte persoane.
Cu siguranță lumea care a fost atunci acționar, care este acum acționar, cunoaște toată epopeia prin care au trecut diverse bănci, inclusiv și Victoria Bank. Perioade mai tumultoase, dar și mai liniștite când banca a putut să se dezvolte. Unii sunt acum acționari și respectiv presupun comunicarea între acționari ar fi trebuit să existe. Și noi, acționari care au venit ulterior, au avut cel mai probabil toată informația necesară. Aici e un rol important al Băncii Naționale, care în 2018 a supravegheat cap-coadă toată operațiunea de înstrăinare a foștilor acționari și intrarea noilor acționari în Victoria Bank. Respectiv, admit că a fost și un dialog, o siguranță oferită de către Banca Națională către acționari, că toate lucrurile sunt perfect legale și nimeni nu va crea careva deranj noilor proprietari de bună credință intrați în această bancă.
Dar până la urmă și parte din acei acționari de ieri și de azi trebuie să-și presoare și ei cenușă pe creștet.
Cu siguranță e cazul să-și formuleze întrebări și să încerce să-și găsească răspunsuri nu doar la procurorii care sunt în investigarea fraudei, dar și în propriile decizii, propriile acțiuni în acea perioadă.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Senatoarea democrată Kamala Harris din California este opțiunea lui Joe Biden pentru funcția de vicepreședinte al Statelor Unite. O relatare pe această temă am primit de la Washington, de la Valeriu Sela.
Când va fi nominalizat oficial săptămâna viitoare la Convenția Democrată, Kamala Harris va deveni prima femeie de culoare afroamericană și indo-americană într-un duo prezidențial din istoria Statelor Unite. Această opțiune a lui Joseph Biden este una care fusese anticipată. Fostul vicepreședinte al lui Barack Obama promisese să aleagă o femeie pentru cea de-a doua poziție. O senatoare Harris are calitățile și experiența care o recomandă mai mult decât pe alte candidate avute în vedere. Kamala Harris a candidat la președinție alături de Biden în preliminariile democrate, unde au fost momente tensionate între cei doi. Deși Harris nu a obținut mai mult de 20% în preliminarii, ea a făcut o impresie bună. Campania lui Trump speculează de acum ceea ce consideră ipocrizia lui Harris, care l-a atacat pe Biden în chestiuni legate de politica rasială și acum îi se alătură. Dar fără îndoială că politica este politică și astfel de momente de campanie nu sunt rare. Kamala Harris reprezintă California în Senat din 2017, când a devenit cea de-a doua femeie afroamericană și prima având origini în Sudul Asiei, în Camera Superioară a Congresului. Înainte de a fi în Senat, Harris a fost procuror general în California. Părinții ei au imigrat în Statele Unite, mama din India, statul Tamil Nadu și tatăl din Jamaica, ambii lucrând la universități din regiunea San Francisco. Senatoarea a absolvit Universitatea Howard și Facultatea de Drept de la Universitatea Statului California, ambele definindu-i identitatea publică, mai ales în chestiuni care se află în centrul Americii politice în aceste zile, relațiile interrasiale. Kamala Harris este căsătorită cu avocatul Douglas Emhoff și au adoptat cei doi copii ai acestuia. Un alt argument în favoarea senatoarei este faptul că Harris este cu peste 20 de ani mai tânără decât Joseph Biden, ceea ce e important, pe de o parte, pentru a atrage electoratul tânăr care l-a sprijinit pe Bernie Sanders în preliminarii, dar și în eventualitatea în care Biden ar decide să nu mai candideze pentru un al doilea mandat și ar avea în Harris o înlocuitoare cu experiență. În dezbaterile care vor urma, senatora Harris va fi un adversar redutabil pentru Mike Pence. Talentul ei oratoric fiind dovedit în numeroase audieri la Congres în legătură cu politicile președintelui Trump. Între potențialele probleme ale acestei opțiuni este faptul că Kamala Harris e considerată moderată, ca și Biden, ori aripa cea mai dinamică a partidului democrat este la stânga și rămâne de văzut dacă o vor îmbrățișa această candidatură sau nu. Anumite decizii luate de Harris ca procuror nu mulțumesc pe cei care doresc reformarea sistemului juridic în Statele Unite. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Diana Gațcan de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi a Ziarului de Gardă citiți o anchetă despre voluntariatul pe bani și donațiile care nu ajung la destinație. Ziarul de Gardă a urmărit activitatea mai multor persoane care se prezintă ca fiind voluntari ai Asociației Moldova Mea, condusă de activistul Fedor Ghelici și care îndeamnă oamenii să doneze pentru mai multe familii ale căror copii au probleme de sănătate. Am constatat însă că familiile a căror istorii sensibilizează oamenii și îi fac să doneze nu au mai primit de ani buni ajutor din partea asociației conduse de Ghelici, în timp ce unele persoane pentru care se colectează bani deja au decedat. În paginile Reporter Special veți putea citi un reportaj despre agricultorii care cer sprijinul imediat al autorităților pentru a putea face față crizei în care s-au pomenit din cauza secetei. Tot în Ziarul de Joi vă spunem câți angajați ai sistemului medical care au fost infectați cu noul tip de coronavirus au beneficiat de cei 16.000 de lei promiși de către autorități.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Clasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.